të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Adem Grabovci nga Partia Demokratike e Kosovës për vendimin e kushtetueses thekson.
Dhe kjo drejt ekskluzivisht i takon vetëm grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
Duke u shprehur për disa pretendime se mund të ndodhë që disa deputete LDK-s të votojnë për PDK-n, lideri Isa Mustafa thot:
"Asnjë deputet i Lirisë Demokratike të Kosovës, s'po flas tash edhe për partitë që janë pjesë e bllokut, nuk do të votojë jashtë vullnetit të tyre dhe jashtë qëndrimeve tona shqiptare."
Pranvera Abazi kërkon që i biri i saj 8-vjeçar Erioni të kthehet nga Siria, sepse ka vendin në Kosovë e jo atje në luftë.
Erioni do të jetë këtu, do të jetë mes rrethëve, do të jetë me shok, tash vjen shtatori, fillon shkolla dhe ai duhet të jetë këtu në shkollë.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 28 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Berlin, samiti i kancelares së Gjermane Angela Merkel me liderët e 8 vendeve të Ballkanit, përfshir Kosovën. Një oficer i NATO-s, i cituar nga Agjencitë Perëndimore të Lajmeve, tha se besohet se 1000 ushtarë rusë gjenden në Ukrainë derisa po shtohet presioni Perëndimit që Rusia ta shpjegojë ndërhyrjen në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma vazhdojnë ta interpretojnë në mënyra të ndryshme akt gjykimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Të dy palët të besojnë se u takon e drejta e nominimit për këtë post. Me këto pozicione të kundërta, duket se nuk përjashtohet as mundësia e vazhdimit të krizës së funksionalizimit të institucioneve të reja të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Edhe pas shpalljes së aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, partitë politike vazhdojnë të prezantojnë interpretime të ndryshme në lidhje me atë se kush ka të drejtë të propozojë kandidatin për kreun e legjislativit. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës thotë se pas vendimit të kushtetueses janë hequr të gjitha dilemat dhe se gjatë mandatit të këtyre institucioneve vetëm PDK mund të nominojë kandidatin për kryetar, bloku i koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma beson se pas dështimit eventual të PDK-s, nominimin e dytë për postën e kryetarit do ta merr ky blok. Deputeti dhe ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kushtetuesja e ka konfirmuar që partia fituese nënkupton edhe grupin më të madh parlamentar, andaj sipas tij, vetëm PDK mund të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit gjatë këtij mandati të institucioneve.
Ka vërtetuar gjykata kushtetuese se grupi më i madh parlamentar është koalicioni parazgjedhor i PDK-s në subjekte të tjera politike. Prandaj kjo është e pakontestueshme dhe është i pandryshueshëm dhe nuk ka dy kandidatë, ka vetëm një kandidat dhe kjo drejt ekskluzivisht i takon vetëm grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
PDK të paktën deklarativisht shprehet se pret dhe mbështetjen e pjesës tjetër të kuvendit të Kosovës për kandidaturën që do të jap në seancën për kryetar të kuvendit. Mirë po, kjo parti politike përveç takimeve me pakicat nuk ka arritur të realizojë ndonjë takim edhe me subjektet politike të shumicës, të cilat janë pajtuar të bojkotojnë çfarëdo formë të negocimit apo bashkëpunimit me PDK-n. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pritet që të jetë përsëri kandidati i bllokut LDK-AK dhe Nisma për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse mbetet ende paqartë nëse rizgjedhja eventuale e tij do të sfidojë më pas sërish nga Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese. Sa u përket hapave të arshëm që bloku LDK-AK dhe Nisma do të ndjek, Mustafa ka thënë se çështjet do të diskutohen ditëve në vijim. Kurse në lidhje me pritjet e PDK-s që një pjesë e deputetëve të LDK-s të mbështesë kandidatin e saj, Mustafa e ka bërë të qartë se kjo nuk do të ndodhë.
Ata po bojnë propagandë, kështu që nëse propaganda i sjellë vota, do t'ju sjellë, por unë jam shumë i bindur që asnjë deputet i Lirisë Demokratike të Kosovës s'po flas tash edhe për partitë që janë pjesë e bllokut, nuk do të votojë jashtë vullnetit tyre dhe jashtë qëndrimeve tona shqiptare.
Mes pozicioneve të kundërta të PDK-s në njërën anë dhe bllokut LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër, lëvizjeve të vendosje nuk u garanton votën asnjërit prej këtyre dy taborave, por derisa për PDK-n e ka të prerë vendimin se nuk do ta mbështesë sa i përket koalicionit LDK-AK dhe Nisma. Kjo lëvizje sipas deputetit Visari Meri do ta mbështesë kandidaturën e tyre vetëm nëse paraprakisht arrihet marrëveshje me shkrim me vetëvendosjen.
Nëse kemi votuar se ne kalojmë pa marrëveshje për parimet e qeverisë, lëvizja e vendosjes nuk mund të votoj e as vetë pjesë e qeverisë.
Pavarësisht se gjykata kushtetuese ka publikuar aktgjykimin në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit, çështja mund të mos zgjidhet edhe në seancën e radhës që pritet të thirret në DTV në vijim. Zvaritja në konstituimin e plot dhe funksionalizimin e kuvendit do të shtynë të tutje formimin e qeverisë, me çka do të vazhdonte edhe vakumi institucional në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nëna Pranvera Abazi thot se nuk ishte vërejtur asnjë ndryshim të bashkëshorti saj Arbeni, para se ai ta rëmbente djalin dhe të shkonte së bashku me të në Siri. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo kërkon që djali saj 8-vjeçar Erioni të kthehet në Kosovë ku e ka vendin, e jo të mbetet në luftë. Me Pranvera Abazin ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Pranvera, djali juaj 8-vjeçar gjendet në Siri me baban e tij, por pa lehen tuaj. A mund na tregoni për momentin kur ju kuptuat se ai ndodhet atje?
Po, ne kemi kuptuar me 10 korrik, ora ka qenë ora një, mes një mesajë, kon, që mesajë shkruan Pranveri, unë jam në Siri me djalë, të lajmë edhe njëherë kur të kemë falë. Me qëtatin një ndoj për shpis, ku me ndu që përshkojmë për rrugo, se tha i kom tha dy, dhe i tajtën e kom të lirë, dhe tha të prejmë të një punë, ta me marë djalën përshkojt me të zitin, e ku marë mesajën që nuk është rrugo, po është në Siri. Unë isha në punë, edhe kur e kom pa mesajën, njerës kështu e këshyrë se isha në punë, dikur kër e këshyra, kër e po është mita, ashtu se nuk më shame besu që është, kjo së në prisha marë që atë ditë për marë për i rrugove, jo është ajë mesaj më ka.
Para asaj dite që tani mund të cilësoha si dita rëmbimit të djalit tuaj, 8-vjeçar, keni vrejtur në donjë ndryshim të bashkëshorë të juaj?
Jo, ajë që me shku ju ajë u falen, u konën në këtë fenë, po për djalë ju asë njëherë s'ka folë. Pas që e kam e marrë me vete, as jo, ashtu s'kam rekur që. E kështu ka pasën, ka vesh të isha me të gjepa e bleke, po i përdorke edhe në qatë përdorke në qytete në punë, ato, po jo, diçka kështu s'kam vrejtë në taj. Ka pas një qandë në shpë, se u shtrisë që është, po e ka pas me vjeta, e ka 2 vjeta të, shumë atë e ka pas, a qandë e s'kam vrejtë.
Po, raportet me njani?
Bashkëshorti?
Ta.
Jo, mi i kam pasë, na i kam
pasë.
Njëjtë mirë që i kam pasë, njëjtë si ditë fundës të ashtu, njëjtë raport i kam pasë.
E gjithë kjo ngjarje ka ndodhur 2 muaj më parë, por publikisht dolet këto ditë. Pse tash, pse jo më herët?
Se prit që amës po vjene dhe nuk desha më bo ashtu publike. Jo që zdojsha, po më shpesojsha që po këtheje, kure pashë më 2 muaj më s'ka, kjo kone fundi që më publiku. S'kom pasë më tjetë, sënë. Kumpritën, mos po vjen edhe një javë dhe 2-3 ditë, mos ka kjo kohën e fundit për më kanë në tash publik. Kja rruga fundit ka qenë.
Në opinion, tani janë publikuar disa fotografi të djalit tuaj në Siri. Kush ua ka dërguar juve ato?
Këto i ka mes Facebookit i ka gjetën edhe më kanë dërguar. Unë e jo, veç ku në kumpa mes Facebookit më kanë ardhën. Kush i ka pas gjetën, së është më në si veç i kanë. Mes Facebooku t'i kam parë, kanë hi, kanë parë, fatet e jonit, jonë s'kam besuën, kërë i kom parën. Një fatë është joni, kërë u shku hadit, kërë u dalë për shpijës, është ma të tesha, që shukanën, është të. Fatë tjera është masove që ja kam prej flakt, me uniform të atikme, që shdo këtë atim fatë, dhe kretë. Ndryshë është joni, se që shukanë këtë, që është ashtë ati.
Sa herë keni kontaktuar me djalin tuaj ose edhe me bashkëshortin deri më tash?
Me Arbenin asnjëherë s'kam komunikuar. Me Erionin vetëm një herë javën e parë i karo që kur u shku atje kum komunikuan me 15 korreku kanë. Shumë pak kanë lënë me folën. Fjalë që ajo kanë shumë shkurt me përgjigje. shumë pak më fort me të.
Nëse do të kishit mundësi të bisedoni me bashkëshortin tuaj, çfarë do t'i thonit?
Do të kisha lutën që ta kthen djalin. Mirjoni do të jetë këtu, do të jetë mes rrethëve, do të jetë me shok, tash vjen shtatori, fillon shkolla dhe ai duhet të jetë këtu në shkollë, të jetë me familje, të jetë në afër nënës të vet. E ju atje me familje tjera, me rrëth tjetër është atje kri.
A keni bashkëpunim me institucionet e shtetit për të rikthyer djalin tuaj në shtëpi?
Po, kena bashkëpunua dhe jena prapë në bashkëpunim me policinë.
Tekstin e intervistës me Pranvera Abazin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mungesa e qarkullimit të parasë gatshme në tregun e Kosovës e ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe afarist. Sipas tyre, problemi i likuiditetit, që i ka përfshirë kompanitë private vendese, i ka detyruar ato që të gjejnë forma të tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose mbi tërheqje në bankat komerciale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në tregun e Kosovës ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parasë gatshme dhe kjo ka rritur në nivelin e këmbimit të mallrave dhe njëherësh ka vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të kompanive prodhuese. Madje kjo dukuri sipas disa afaristëve aktualisht është problemi kryesor në operimin e veprimtarive të tyre. Linda Shala, pronare e kompanisë Data Project Elektronikë në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo dukuri është evidente në treg, pasi sipas saj viteve të fundit eksporti ka qenë në nivel të lartë. Mungesa parasë e gatshme në treg ka reflektuar me një dukuri tjetër, siç është këmbimi mallrave me mallra, e që sipas saj po vështirëson të bërit biznes në Kosovë.
Ajo është një dukuri shumë prezente për një kohë në Kosovë, të më tonë të pëshëvët këmbimi mallra për mallra në munges të mjetëve financiare dhe më munges të keshit, por për shërbime të afroa për mallra të shitura dhe më gjithë të mundësi e kompenzimit me mallra tjera ose me shërbime të ndryshme.
Këmbimi mallrave është pjesë ekonomisë që nënkupton ndrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqenëse në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Me shqetësuar me mungesën e parave të gatshme në tregun financiar, duke të jetë afaristi tjetër Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri, kompani kjo që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kosumi thotë se kjo dukuri bizneset i ka stëngarkuar me borgjën e mes vete dhe afati këthimit të borgjëve asnjëherë nuk zbatohet.
Sem drejtë ndoshta është problemi kryesor dhe më aktual, sidomos mujtë e fund. Është problem shumë i madhë, po ndoshta dhe bankat jenë stëngu, po si duke, po e kështë eksportin i madhë parave. Kute mesh raportin eksport-import, del qajo. Të gjitha ato që janë afat pritjes, në aparatësit e që këtë problem. Do të kemi dy format sitjes, me pakicë dhe me shumicë, i pa ato ku jenë afat pritjes, rol dikush që e respekt.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se problemet që paraqiten në mungesë të parasë gatshme në sektorin privat janë arsye fillimit të bizneseve të reja pa ndonjë analizë të mirëfillt për kërkesat e produkteve eventuale. Lek Musa thotë se në bazë të raporteve zyrtare nuk ka mungesë të parasë gatshme në treg, por mungesa keshit paraqitet në sektorin privat.
Të da pyen avanturave e të biznesit, pa bërë një studim të fizibilitetit, pa qequar faktikisht se a kanë të vërtet kërkes mjaftushme për produktet apo shërbimet të cilat ato një ofrojnë. Pra ndaj ma shumë kemi të bëm, pasem edhe njëherë me një çështje mbi vendime jo të mira ekonomike, se sa me ndonjë problem faktik mungesës së parasë gatshme në treg Kosovë.
Sidoqoftë, problemi likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbi tërheqje në bankat komerciale si formë më shpejtë e sigurimit të parave të gatshme, e që përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi paguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lidhja e pedagogëve muzikor shqiptar në Maqedoni i është drejtuar përsëri Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me kërkesë që tekstet shkollore nga lënda e muzikës për nxënësit të shqiptar të hartohen nga autorët shqiptar e jo të shfrytëzohen librat e përkthyer nga tekstet në gjuhën maqedonase. Në Ministrinë e Arsimit të Maqedonisë thonë se zëvendësimi i librave të vjetër me librat e rinj të muzikës në gjuhën shqipe po bëhet në mënyrë graduale dhe se ky proces kushton shtrejt. Kronike përgatitur nga Zirjeta Hajro Jahjaga.
Lidhja e pedagogëve shqiptarë të muzikës në Maqedoni është drejtuar edhe një herë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me kërkesë që tekstet shkollore të artit muzikor për nxënësit shqiptarë të shkollave fillore dhe atyre të mesme të hartohen nga autorë shqiptarë dhe jo ato të përkthehen nga tekstet në gjuhën maqedonase. Adem Imeri nga Lidhja e pedagogëve shqiptarë të artit muzikor thekson se me Dikasterin e Arsimit disa muaj më parë është arritur ujdi për hartimin e librave të reja të lëndës së muzikës. Me çrast janë formuar dhe grupe punuese.
Ke pas mundësi deri në fillim vitit shkollor në shtator që fëmijët e këtë të kenë në përshkolla ato të shkrimet tona. Por prapë si para disa vite shu ka të puna, su lejnons, në shpesoj që tash do të kemi një takim me ministrin dhe shpesoj që do të kuptojnë që pa tjetër duhet urgent të bëjnë diçka. Që fëmijët mbeten edhe asimtarët dhe mësuesit që janë në grupe klasore, mbeten askund, nuk din çka t'japin, në çfarë mënyrë, përveç që i kanë ato libra të vjetër.
Në nënvizon Adem Imeri duke shtuar se Ministri i Arsimit akoma nuk i është përgjigjur lidhjes së pedagogëve shqiptarë të artit muzikor për një takim sy me sy, ku do të debatohen problemet lidhur me ngecjen e botimit të librave të ri të artit muzikor. Nga ana tjetër, Ministri i Arsimit Abdyllaqim Ademi për media të vendit ka sqaruar se procesi i ndrimit të librave ka kosto të lartë financiare dhe problemet me libra të cilat kanë përmbajtje kontestuese synohen të shmangen me përkthimin dhe përshtatjen e librave të Cambridge-it, të cilat gradualisht janë duke zëvendësuar librat aktual. Ai ka bërë të ditur se tanime janë përkthyer librat nga klasa e parë deri në atë të tretë dhe ky proces është në vazhdim me atë që gradualisht do zëvendësohen dhe librat e klasave më të larta dhe ata të shkollave të mesme. Ndërkohë Ademi Merr nga Lidhja e Pedagogëve Shqiptarë të Artit Muzikor tekson se duhet reaguar më shpejt nga se lënda e muzikës është lëndë specifike që pos aspektit edukativ ka dhe aspektin kreativ dhe atë emocional për nxënësit. Librat të cilat janë hartuar nga autorët maqedonas dhe me shumë gabime gjatë përkthimit të tyre ndikon që të zbehet interesimi nxënësve për të marrë më tutje me këtë art.
Dini që lëndë e muzikës fëmijës si jep vullnet për tan ditë disponohet në të metlojrës, në përvec këndimit, në përjetimit e tekstit dhe këngës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Perëndimi e ka shtuar presionin ndaj Moskës për ta shpjeguar atë që zyrtarët amerikanë e kanë përshkruar si ndërhyrje direkte nga ana e ushtrisë Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës. Po ashtu akuzën ndaj Rusisë për ndërhyrje në Ukrainë kanë paraqitur edhe zyrtarët e lartë të Gjermanisë, Francës e të tjerë. Moskaj ka hedhur poshtë pretendimet se ushtarët e Rusisë po luftojnë në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në rrjetin në Twitter, ambasadori amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, tha se një numër i shtuar i trupave ruse po intervenojnë direkt në luftën në territorin Ukrainas. Ai tha se tanket e dërguara nga Rusia, makinat e blinduara, artilleria dhe raketa hedhësit, megjithatë ishin të pamjaftueshme për të shkaktuar disfat forcave të armatosura të Ukrainës. Me tutje në rrjetin Twitter, ambasadori Pyatt është shprehur se Rusia po i dërgon sistemet e veta më të reja të mbrojtjes, përfshirë SA-22 në pjesën lindore të Ukrainës dhe tash është direkt e involvuar në luftë. Në një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në mbrëmvon, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se raportet për inkursionin e ushtrisë ruse duhet të shpjegohen dhe ka theksuar përgjegjësinë madhore për deeskalim nga ana e Moskës. Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrëmë tha se ka dyshime se një kundërofensive drejtuar nga Rusia po zhvillohet në pjesën lindore të Ukrainës. Ja se çka u tha gazetarve zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Ka pasur raporte për kolona shtesë të tankeve ruse, raketa hedhësve të shumëfishtë dhe makinave të blinduara, që kanë përparuar ka komunitetet në pjesën juglindore të Ukrainës. Ne po ashtu kemi pa raporte për hedhin e predhave nga separatistet në hapsirat e banuara në qytetin bregdetar, ndërmjet Kufirit dhe Mariupolit. Ne kemi pa raporte për luftime të rënda dhe hedhje të predhave afër qytetit dhe aeroportit në Donetsk. Këto inkursione ndikojnë se një kundërofensive drejtuar nga Rusia me gjas është në zhvillim e sipër në Donetsk dhe Luhansk, tha Jen Psaki. Në tutje ajo është shprehur se Rusia nuk ka vullnet për ta thënë të vërtetën. Ne po ashtu jemi të shqetësuar nga jo gatishmëria e qeverisë Rusisë për ta thënë të vërtetën, bile edhe derisa ushtarët e saj janë gjetur në 30 mila brenda Ukrainës. Rusia po dërgon njerëzit e rinjë në Ukrainë, por nuk u thot atyre se ku po dërgohen ata ose nuk u thot prindërve të tyre se çka po bëjnë ata, tha Jen Psaki. Presidenti francez François Hollande tha se do të ishte e patolerueshme dhe e papranueshme nëse trupat ruse po operojnë në territorin e Ukrainës. Sipas tij, Rusia nuk mund të shpresojë që të jetë fuqi e shekullit 21 duke mos i respektuar rregullat. Moska i ka hedhur poshtë akuzat për dërgimin ushtarëve në Ukrainë, duke pretenduar se trupat paraushtarake që janë zënë nga forcat ukrainase gjatë ditëve të fundit pa qëllim e kanë kaluar kufirin. Në Varshavë, kryeministri polonisë Donald Tusk i tha parlamentit se askush nuk mund t'i marrë seriozisht pretendimet e Rusisë se nuk po i mbështetë separatistët prorusë në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i NATO-s, që para gazetarëve ka folur në kushtet të anonimitetit, tha se mbështetja Rusisë për separatistët duket gjithnjë në rritje e hapur dhe e qartë. Më herët, të zëdhënësi sigurisë ukrainese Andriu Lysenko ka pretenduar se tanket Rusisë kanë invaduar pjesën juglindore të Ukrainës të maskuar si luftëtar separatist pro-rus. Por zëdhënësi presidencës Rusisë Dmitri Peskov tha se pretendimet për rritjen e aktiviteteve ushtarake ruse në kufirin me Ukrainën nuk kanë asgjë të përbashkët me realitetin. Më tutje ai ka theksuar se raportet për varrimet sekrete të ushtarëve rusë të vrarë në luftimet në Ukrainë do të duhej të kontrolloheshin detajisht, por ai nuk ka mundur të konfirmoj se këto kontrole kanë filluar. Mediat e pavarura ruse kanë raportuar për funerale sekrete të dy ushtarëve në pjesën veri perëndimore të Rusisë. Pjesëmarrësit në varrime janë cituar duke thënë se njerëzit ishin vrarë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha po ashtu se ka marrë raporte se ushtarët e plagosur rus po mjekoheshin në një spital në Shën Petersburg dhe se ushtarët e vrarë rus në Ukrainë po ktheheshin për varrim në Rusi. Më se 2000 njerëz janë vrarë prej muajit prill në luftimet ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara.
Evropa e Lirë .org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për përfaqësuesin e ardhshëm të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme. Në artikullin me titull Shefi i ardhshëm i politikës së jashtme të Evropës, gazeta Postiera shkruan se gjasë të mëdha që të emërohet në këtë post ka ministreja e jashtme italiane Federica Mogherini. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Krerët e qeverive evropiane do të takojnë në Bruxelles të shtunën për zgjedhur dy mbajtësit e vendeve kryesore të bllokut për 5 vitet e ardhshme. Në muajin qershor të këtij viti ata u pajtuan që Jean-Claude Juncker, ish kryeministri i Luksemburgut, të udhëheq Komisionin Evropian. Tani ata duhet të vendosin për të tjera punët e mëdha të Bashkimit Evropian. Është ende pa qartë se kush do të bëhet presidenti i Këshillit Evropian. Por konsensusi në rritje është që Federica Mogherini, ministrja e jashtme e Italisë, të bëhet përfaqësuesja e ardhshme e lartë për marrëdhënie me jashtë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Një përfaqësues i lartë i fuqishëm mund të ndihmojë të zbuz diferencat e qeverive kombëtare. Krerët e qeverive të Bashkimit Evropian janë të njohur për ndryshimet që i bëjnë në minutat e fundit. Por nëse puna i besohet zonjës Mogherini, kjo do të ishte dëshpëruese, shkruan gazeta. Sipas saj, në kohë të tensioneve ndërkombëtare, BE-ja mund të vendoste dikë tjetër për një post të tillë, si ministrin e jashtëm suedez Carl Bildt apo homologun e tij holandez Frans Timmermans. Ndryshe nga ta, zonja Mogherini ishte pak e njohur para se të bëhej ministre jashtme italiane para 6 muajsh. Nëse zgjidhet, do të jetë për të njëjtat arsye që u zgjodh edhe britanike Catherine Ashton para 5 vitesh. Do të jetë rezultati i lëvdatave të elaboruara mes shteteve anëtare që votuan secilën gjë përveç katrorit pranë të cilit shkruhej me eksperiencë, shkruan Financial Times. Me presidentin rus Vladimir Putin që po vazhdon të kërcënoj Ukrainën, një fush për të cilën zonja Mogherini do të shqetësohej është qëndrimi i saj ndaj Rusisë. Bota e korporatave italiane, sipas gazetës, në fushat si energjia, vazhdon të mbetet e lidhur ngushtë me Rusinë. Në kohën e saj të shkurtër si ministre jashtme, Mogherini ka reflektuar dëshirën e Italisë për të qetësuar marrëdhëniet më shumë se të përballet me Kremlinin. Dhe kushdo që e merr punën për politikat e jashtme të Bashkimit Evropian, qoftë zonja Mogherini apo dikush tjetër, do t'i duhet kohë që ta mbërthejë këtë rol. Është gabim të paraqyrohet kushdo nga kandidatët sepse disa shtete si Britania dërgojnë njerëz tërësisht të panjohur në Bruksel. por ajo që nuk vihet në dyshim, është se Evropës i duhet një shef i fortë i politikave të jashtme, një që mund t'i jap Bashkimit Evropian një zë më të fuqishëm në botë, shkrua në fund Financial Times.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kfori e ka dënuar ashpër të gjitha kalimet ilegale të kufirit dhe çfarë do veprimi të dhunshëm apo ilegal. Përmes një komunikate dërguar medjave, thuhet se komandanti kforit Salvatore Farina dhe ushtruesi i detyrës së shefit të Eulexit Joel Wachter shprehin keqardhjen e sinqertë për familjet e dy të vdekurve në incidentet e fundit dhe ngushëllimet e tyre personale për oficerët policor të gjandarmerisë sërbe për humbjen e një pjesëtari të tyre derisa ishte duke kryer detyrën. Të dy zyrtarët kanë kërkuar nga të gjitha autoritetet që ta shtojnë kontrollin me qëllim që ta ndalin prerjen ilegale të drunjve. Kfori në bashkëpunim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin Eulex, në pajtim me mandatin e tij dhe brenda mundësive, është duke operuar që të kontribuojë në normalizimin e situatës, thuhet në fund të njoftimit. Në Berlin të Gjermanisë sot ka filluar samiti një ditësh në të cilin kancelaria gjermane Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë të Bashkimit Evropian takohen me liderët e 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Berlin për të promovuar reforma ekonomike dhe politike. Në samit po marrin pjesë Kosova, Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina dhe dy vendet antare të BE-së, Kroacia dhe Slovenia. Zonja Merkel para samitit ka thënë se vendet e Ballkanit kanë perspektivë evropiane dhe ka shtuar se antarësimi në BE varet nga ajo se sa shpejt këto vende do të implementojnë reformat. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, Komisionari Evropian për Zgjerim Stefan File dhe Komisionari për Energji Günther Oettinger gjithashtu do të marrin pjesë në samit. Agjencitë perëndimore të lajmeve e kanë cituar një oficer ushtarak të NATO-s duke thënë se alianca beson se mbi 1000 ushtarus janë duke operuar brenda Ukrainës. Ata po i mbështesin separatistët dhe po luftojnë për ta, ka thënë oficeri i cili ka folur në kushte anonimiteti në Mons të Belgjikës. Njoftimi është bërë disa orë pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka akuzuar Moskën se ka dërguar trupa në Ukrainë. Poroshenko e ka mbledhur Këshillin e Mbrojtjes dhe të Sigurisë në një takim urgjent për të diskutuar përkeqësimin e madh të situatës në rajonin e Donjeckut, përfshir edhe qytetin Novoazovsk, i cili sipas këtij këshilli ka rënë nën kontrollin e trupave ruse. Moska për një kohë të gjatë ka hedhur poshtë akuzat se ka dërguar trupa në Ukrainë apo se i furnizon në kryengritësit pro-rus. Raportohet se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e një operacioni humanitar për turkmenët të shiit në veri të Irakut, të cilët janë të rrethuar tash 6 javë nga militantët e Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikan kanë thënë në mbrëmë se administrata është fokusuar në qytetin Amirli, afër territorit kurd, ku 12.000 deri në 15.000 njerëz vlerësohet se nuk kanë qasje në ushqime apo ujë. Nëse kjo ndodh, atëherë ky do të jetë misioni i dytë ushtarak humanitar amerikan në Irak. Aeroplanet amerikan të mallrave kanë hedhur mijëra tonelata të ushqimeve dhe të ujit për mijëra pjesëtar të komunitetit Jazidi në veri të Irakut në fillim të gushtit, derisa sulmet ajrore amerikane kanë pasur si cakë pozicionet e Shtetit Islamik. Recep Tayyip Erdogan e ka dhënë sot betimin në postin e presidentit të Turqisë. Erdogan, i cili ishte kryeministër për 11 vjet, e ka bërë betimin sot në Ankara pasi ka fituar në zgjedhjet e para presidenciale direkte. Në ceremoninë inauguruese ishin të pranishëm liderë të 10 vendeve. Deputetët e opozitës turke, Partia Republikane që akuzojnë Erdoganin se ka shkelur kushtetutën, janë larguar nga salla e parlamentit pak para betimit. Erdogan është zotuar për ndryshime kushtetuese me qëllim që opozita e presidentit të transformohet nga një post ceremonial në post më të fuqishëm ekzekutiv. Kritikët e tij janë të shqetësuar se kjo do ta bëjë atë edhe më autoritar. Kryeministri i ri i Turqisë është emëruar ish-ministri jashtëm Ahmet Davutoglu. Kleriku pakistanez Tahir U Kadri, që po i udhëheqë protestat masive duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif, ka thënë se ai nuk pranon më negociata të tjera me qeverinë. Tahir U Kadri këtë vendim u akumtoi mbështetësve të tij para parlamentit pas një rundi të bisedimeve ku kërkohej zgjidhje paqësore, duke shkaktuar kështu shqetësime për trazira politike në Pakistan. Ai ka thënë se bisedimet kanë dështuar tërësisht. Kadri dhe lideri opozitar Imran Khan janë duke i udhëhequr protestat e ndara në Islamabad prej 15 gushtit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.